maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.
Karibu katika jukwaa la Sheria Poa. Ni siku nyingine, leo tunaangazia taratibu za ufugaji wa wanyama majumbani na ukiukwaji wa taratibu husika. Watu wa mada yetu leo ni bwana wakili msomi Privat Rugambwa pamoja na wakili msomi Emmanuel Bakilana. Mara nyingi katika jamii zetu imejengeka mazoea ya unyanyasaji wa wanyama ambao wanafugwa majumbani. Kwa kuanzia kwa watu wa mada yetu, ndio mtu yote ambaye anafuga wanyama majumbani?
Sisi tuna mbwa bro. Na kuku, maza na kuku.
Hata sisi tunafuga mbwa.
All right. Je, kuna sheria, kanuni au taratibu na miongozo mbalimbali ambayo inawalinda hao wanyama ambao wanaofuga majumbani? Hebu tuanze na bwana kuku.
Kuna sheria inayo govern ufugwaji wa wanyama. Kuna wanyama wa aina mbalimbali. Kuna wanyama wanaofugika, si ndio? Ambao wao lese yao wenye miguu minne, miguu miwili, sungura, paka, mbwa, wanyama namna hiyo ambao kwa kisheria mara nyingi tunaita domesticated animals au yes, I can call them domesticated animals. So wanyama hao wamekuwa governed na sheria inaitwa The Animal Welfare Act. Act number 19 ya mwaka 2008. So imecover hao wanyama wote, wafugwaje, ufugwaji wao ukoje, nini kifanyike, na utaratibu wote na haki zote za wanyama zimeorodheshwa kwenye.
Tukiangalia katika jamii ambazo zinazotuzunguka, je, kuna ukiukwaji wa taratibu na kanuni za ufugaji?
Ukiukwaji upo kwa sababu ile sheria imeorodhesha vitu vingi sana, kwamba wanyama wana haki. Mnyama ana haki ya kutokuwa stressed, ana haki ya kuhakikisha kwamba anakula, yani asiwe na malnutrition, ana haki ya kuhakikisha kwamba ana shelter, ana haki ya kuhakikisha kwamba analelewa vizuri. Na mpaka unataka kufuga mnyama, lazima uwe umejipanga, lazima uwe una uhakika kwamba utaweza kumpatia hivyo vitu vyote vilivyoorodheshwa kwenye sheria. Ukiukwaji upo aina nyingi, kwa sababu kuna watu bana mtaani wanafanya vitu ambavyo sio sahihi na vinakinzana sana na sheria hii ya ufugaji wa wanyama. Kwa mfano, let's take an example. Mtu anaweza akawa anafuga mbwa wake, labda kwa mfano, lakini mbwa wake hawatunzi vizuri, hawana banda, hawana sehemu nzuri ya kuishi, wanazagaa, leo wako kwa jirani X, kesho wako kwa jirani Y, umeelewa? So huo ni ukiukwaji. Unapofuga wanyama lazima uhakikishie unawatunza, unawapa sehemu ya kukaa, unawapa chakula, na wasiwe bugza kwa majirani wenzako. Yani wanyama wako watakiwa wako watunzi wenyewe, kwa sababu after all unapofuga mbwa au paka, unamfuga kwa ajili ya companionship. So we expect, sheria inategemea kwamba wewe uweze uwe na uwezo wa kuwatunza na vile vile uweze kuwajali kama wanyama, kwa sababu nao pia wana haki zao.
Katika jamii ambayo inatuzunguka, kuna changamoto ambayo tunakutana na wanyama, kama mfano mbuzi. Unakuta wanazunguka barabarani. Hii imekaje katika mitazamo yenu?
Mbuzi au mnyama yoyote ni jukumu la yule mwenye nani? Jukumu la yule mwenye huyo au hao wanyama husika. Hutakiwi kuacha tu mnyama na zurura ovyo. Na mara nyingi hao wanyama wakiachiwa wakazagaa, unakuta anaingia kwenye shamba la mtu au anaingia kwenye kiwanja cha mtu. Na mara nyingi akiingia kwenye kiwanja au shamba au eneo la mtu, atafanya uharibifu fulani wa namna moja au nyingine. Kwa sheria inatoa mamlaka ya yule mwenye eneo ambalo limefanyiwa uharibifu kudai kudai fidia kwa uharibifu uliofanya, na faini inakwenda mpaka 100,000 kutokana na aina ya uharibifu ambao umefanyika. Kwa sheria iko kwa namna hiyo kwamba chunga wanyama wako, chunga mifugo yako ambayo unaitunza nyumbani isilete uharibifu kwa mwingine. Kwa hiyo ni jukumu la mmiliki kuhakikisha kwamba uharibifu hautokei, bro.
Hivi hawa wanyama ambao wanaofugwa majumbani wanakuwa na haki zao mbalimbali?
Blaza hapa ametoa, kuna haki moja nimeipenda Blaza ameitaja hapa, alikasema wanyama hawataki kuwa stressed. Sasa wakili mwenzangu msomi alivyosema wanyama hawataki kuwa stressed, nikampa jicho like hawataki kuwa stressed kivipi? Stress kama stress nazopitia mimi wakati mwingine au ni stress za namna gani?
Hapo alivyoongelea haki, sheria inasema kwamba wanyama ambao wanatunzwa wana haki, si ndio? Ya kwanza ya kuhakikisha kwamba wanapata chakula na chakula, maji na hawawi malnutrition. Yaani hawapati malnutrition, naweza nikasemaje? Ni utapiamlo kitu kama hicho. Yaani kwamba hawawi na afya dhoofu. Vile vile wana haki ya kutotishiwa na kutokuwa distressed. Mnyama unapo, kwa sababu huyu ni companionship animal, utakiwa kumpa kalama za kumtishia, sio kumpiga mateke. Mnyama atakiwa kuwa na physical discomfort, sheria inakwambia. Anatakiwa awe anatunzwa vizuri. Lazima vivyo pia lazima aepushwe na vitu kama pain, injury na magonjwa. Na vivyo ana haki ya to express normal pattern of behavior ya mnyama. Yaani kama let's say unafuga mbwa, mbwa ana normal pattern yake. Sindio bwana? Anatakiwa anuse, abweke, afanyaje vitu kama hivi. So labda unapomkata mbwa ulimi ili asibweke, that's tayari ni kosa kisheria, kwa sababu ye ana haki ya hivyo vitu. Na sheria hii ya wanyama imewapa wanyama hiyo haki na imewapa majukumu wanaowatunza hao wanyama, hayo majukumu husika ya kuhakikisha kwamba wanyama wanaowatunza wanapata hizo haki.
Leo nimepata kusikia haki mbalimbali mbali za wanyama. Actually kidogo kuna baadhi nyingine nilikuwa sizifahamu. Walau nimezisikia hapa, nimepata na bumbuazi kidogo, lakini je, mnavyoona au mnavyofikiri katika jamii?
Ndio bro.
Elimu ya sheria kuhusiana na wanyama. Hivi society yetu kama Watanzania, hususan kwenye society ya Tanzania, elimu imewafikia wananchi wa chini kabisa kuhusiana na taratibu, miongozo, kanuni na sheria mbalimbali za ufugaji wa wanyama majumbani? Kwa sababu actually ukiangalia katika jamii zinazozunguka, kitu ambacho kinapichiwa hapa na mtizamo ambao nauona kwenye jamii ni vitu vili tofauti. Sasa je, kuna uhitaji wa elimu au elimu tayari ishatosha katika hizo jamii zinazotuzunguka?
Mimi naona kuna uhitaji, na uhitaji ni mkubwa sana sana. Hii sheria kwa bahati mbaya au nzuri ilisema kwamba mtu ana moral obligation ya kumtunza mnyama. It's a law, but it's not giving a legal obligation. It's giving a moral obligation. Na sisi wana sheria tunajua tofauti kati ya legal na morality. Umeona? So the fact kwamba it's giving a moral obligation inakuwa ni changamoto kidogo, lakini it's not a problem kwa sababu tayari imesha enshrine sheria nzima, imeshaelezea nini kifanyike na wanyama na haki gani na nini kisifanyike kwa wanyama. So kuna vitu kwenye jamii vinafanyika either pasipo wao kujua kwamba ni makosa au kwa kujua kwamba ni makosa, lakini vinafanyika kwa sababu ni mambo yanayofanyika kila siku. Kwa mfano, kwenye masuala zima ya kusafirisha wanyama, wanyama wana utaratibu wao wa kusafirishwa, si ndio bwana? Unakuta mtu kanua mbuzi Vingunguti, kamfunga kwenye pikipiki, kampeleka,
kamkumbatia kwenye pikipiki
yani kamkumbatia, sio kufanyaje, hilo ni kosa, umeona? So kuna utaratibu na mambo yanayotakiwa kufanyika. So wengine labda unakutana na watu labda wanauza mbwa barabarani, umeona? Kufanya biashara yoyote ya kuuza, especially hao wanyama ambao wanafugika au companion animals, lazima uwe na kibali. Na kuna specific areas ambazo zimetengwa. Mwenye kibali ana specific areas au maeneo husika ambao atakiwa aweze kufanya hiyo biashara. Maeneo ambayo yameshakaguliwa, yametambulika, yakafanyika hiyo biashara. Lakini ukienda ukipita huko barabarani unakuta mtu ametembea na kipapi, anauza mbwa, au mtu anafanya crossbreeding ya wanyama bila kufuata taratibu. Hayo yote ni makosa ambayo yameelezewa kwenye sheria. Na ni makosa ambayo kwa sababu tumezoea, jamii imezoea kuishi hivyo na inafanya hivyo, inahisi ni utaratibu wa kawaida na sio makosa, au inahisi kwamba wanyama hawana haki, kwa sababu haki nyingi siku zote tunasikia ni haki za binadamu, haki za binadamu wa kawaida. Kingine kuna watu wamezoea, kwa mfano labda tulivyokuwa wadogo, unaona oya twende uwe na mbwa wake, labda X ana mbwa wake B, wanaenda kuwapiganisha wale mambwa. Umeona, ile nalo ni kosa. Wanyama hawatakiwi kupiganishwa, hawatakiwi kuwekwa kwenye sports activities za kuonyeshana labda uwezo wao wa kukimbia au uwezo wao wa nguvu. Hayo pia nayo ni makosa. So hivi vitu vyote tunavifanya, lakini kwa jamii ikipewa elimu na uhakika itatambua makosa na itajua nini kifanyike na nini kisifanyike.
Katika mila na desturi za Kiafrika hususan, unakuta kuna baadhi ya jamii ambazo mashindano ya kupiganisha kuku ni utamaduni wa jamii husika. Unakuta wakati mwingine mashindano labda ya kukimbiza mbuzi ni utamaduni wa sheria na kanuni ya jamii husika. Hiyo imekaaje kwa mtazamo wa haraka haraka?
Ukisoma hii sheria moja kwa moja imeelezea kwamba kuna vitu ambavyo wanyama watakiwa kufanyiwa, ikiwemo swala zima la kuwakimbiza au kuwapiganisha. Hayo ni makosa. So however much ni utaratibu wa kijamii, lakini kama utaratibu unakinzana na sheria, basi utaratibu huo ni kosa na unatakiwa usifanyike. Na kwa sababu sheria inasema mtu yoyote haturuhusiwa kupromote au kutengeneza au kuparticipate au kuattend au kufanyaje kwenye hiyo animal tournament au harassing animals, yani hata kutokea tu kwenye hilo tukio na lenyewe ni kosa. Na endapo utapatikana kosa hilo, sheria imetoa adhabu, aidha unaweza kufungwa kifungo cha mwezi mmoja au ukaambiwa ulipe fine isiyozidi $100,000. So kuna hayo ni makosa na sheria iko wazi kabisa ambayo hatutakiwi kuyafanya. Sema tuache mambo ya kufanya vitu kwa mazoea na tufanye vitu kwa utaratibu, ndio imependekezwa tuache kufanya vitu kwa mazoea.
Kuna wimbi kubwa katika jamii hususan karne hii katika jinsia ya kike, unakuta anaishi na mbwa ndani. Ni utamaduni ambao umeibuka. Sasa hebu akila na hebu tupe mtizamo wako.
Hapo unamuongelea Manunu hapo.
Hapo tupe mtizamo wako. Katika ile wimbi ambalo unakuta hususan mastaa na baadhi ya madada zetu, unakuta wanakana vile vimbwa vidogo vidogo. Je, kuna utaratibu wote ambao unahitaji ucomply ili uweze kufuga au kuishi na wanyama ndani? Au tu ni mazoea ambao unakamata mbwa unaokota unaenda unaishi naye ndani?
Kwanza kuokota hairuhusiwi. Correct me if I'm wrong. Utaratibu bro upo. Ila issue ni kwamba, yani sasa sijui hapo kwa nini ni utaratibu au kwa nini imekuwa ni tabia kina dada wengi hasa master. Hapo sijui, hiyo inahitaji utafiti kidogo. Lakini ninachoweza kusema tu ni kwamba kuna utaratibu ambao unapaswa uwepo, wakili msomi kakaangu hapa privat amesema kwamba unapo deal na wanyama wa kufugwa, unapo deal mbwa iwe paka, unauza, unahitaji kibali. Eneo ambalo unauza mbwa paka inabidi uwe na kibali. Wewe ambaye unafuga huyo mnyama husika una responsibility towards jamii. Kwa hiyo wale wanaofuga pia wana responsibility kuhakikisha huyo mbwa analishwa freshi, ana mazingira stahiki ya kupumzika na anatunzwa na anapewa nani zote zinazohitajika kama mnyama. Sasa kwa nini hayo, kwa kweli hayo ni mahitaji binafsi, na kama kama ikikupendeza ndugu moderator, inabidi kuangalia kwa nini. Sasa sijui ni kitu gani ambacho kiko special na hao aina hiyo ya wanyama inawafanya dada zetu apende kukaa nao, lakini ni kitu ambacho kwa kweli sheria bado haijagundua. Inabidi tufanye uchunguzi zaidi.
Au kwenye hilo swala la wanyama, unajua wanyama wako wanyama.
Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria.
Au wanyama ambao.
Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa.
Wale kwa
Sheria Poa podcast.
Yaani companion animals ni mnyama ambaye labda muonekano wake ni mzuri au mrembo, au ni mnyama loyo, yani ambaye kama mbwa anavutia, ni mnyama ambaye beautiful in appearance, ambaye binadamu anapenda kumtunza, kama yani ni companion, kama una, yani kama uko na mshikaji wako hivi, lakini kuna mnyama
anakupa kampani,
anakupa kampani vitu kama hivi. So mtu yoyote ambaye anatunza mnyama for companionship, yeye yuko responsible kwa huyo mnyama, kumake sure kwamba huyo mnyama anapata haki zake zote na huyo mnyama anatunzwa ipasavyo. Sheria imetoa maelezo hayo. So inapotokea sasa umeshindwa kumtunza, alafu huyo mnyama kaonekana labda yuko mtaani anazurula, tunaita au lese mbwa koko, si ndio? Hilo kwanza ni kosa, na endapo maafisa wanyama au inspector, kuna watu sheria imewapa mamlaka, si ndio, ya kuwasizi au wanyama, kuwakamata na kuwahifadhi, si ndio? Na endapo wakakaa nao zaidi ya siku 4, si ndio, mwenye mnyama hajafuata mnyama wake, basi hao watu wana mamlaka ya kwenda mahakamani na kupata kibali cha mahakama. Inatikishika. Kibali cha mahakama kuweza kufanya nini? Kuwauza wanyama hao. Umeona? So kwa hiyo kuna utaratibu umewekwa, utaratibu mzuri tu kwamba wewe una mnyama wako, hakisha unamtunza. Na pia via sheria imeweka utaratibu kwa wauzaji wa wanyama. Muuzaji lazima awe na kibali, si ndio bwana? Na lazima kuwe na historia ya huyo mnyama. Huyo mnyama alizaliwa na alikuwa wa nani? Labda aliuzwa na nani? Simelewa? Akaletwa kwako, utaratibu wake ukoje, historia yake ya magonjwa ikoje? Sijui, yani kuna historia yake na kuepo ya background ya huyo mnyama. So the fact kwamba sisi tunapendaga tu bwana nani huko anauza, ujui historia ya mnyama, unaitoa mnyama wa wizi, vitu kama hivyo. Kuna simu za wizi, pia kuna wanyama wa wizi. So kila kitu kipo, na sheria hii ime safeguard interest za wanyama vizuri tu,
kama tunavyoona labda katika sekta mbalimbali. Mfano katika sekta ya kodi, TRA anasimamia kodi. Katika sekta ya mali asili, TANAPA anasimamia mali asili. Sasa katika hizi sheria za wanyama, hiyo kuna idara au mamlaka ya kiserikali ambayo imekaisimishwa na majukumu hayo kusimamia sheria, miongozo na kanuni za wanyama wanaofugwa majumbani.
Ni kweli. Sheria imetoa mamlaka na imeestablish kuna kitu inaitwa inaitwa Animal Welfare Advisory Council. Sijui kwa Kiswahili ni yekaje. Lakini hii ni like ni council ambayo ina mamlaka ya kusimamia masuala zima ya our domesticated animals. So na hii council ina establishiwa, kuna kuwa na watu kama 8-9 hivi. Hii council iko na chini ya Wizara ya Mifugo, na vile vile nataka niangalia hapa board members. Inasema ina watu 11, na chairman ni mtu ambaye yuko qualified na masuala ya wanyama. Then kuna director of animal welfare ambaye atakuwa ni secretary wa hiyo council. Kuna state attorney ambaye atatoka kwenye office ya attorney general, pia ni member wa hiyo council. Kuna veterinary ambaye ana represent private sector, anakuwa ni member wa hiyo council. Kuna two representative kutoka animal welfare advocacy groups. Kuna magroup au kuna NGOs ambazo zinasimamia haki za wanyama. So hizo zinaitwa advocacy groups. Exactly. Watu kama, lakini WWF wanasimamia wanyama pori, wanasimamia wanyama, wanyama domesticated. So kuna police officer ambaye anatoka kwa inspector general, na kuna kuna one person appointed from Association of Institution of Higher Learning, university ambazo zimemeja kwenye kilimo. Na vile vile kuna mtu ambaye anaitwa leading animal behaviorist, afu kuna welfare ethicist na one zoologist. So hao ndio watu wanao constitute your council. Lakini kwa uelewa wangu sijawahi kuisikia hii council. Lakini sheria imeitoa. So labda tutajua tukifanya deep, tujue kama Wizara ya Mifugo hii council iko present.
Kwa hiyo inawezekana kwamba tunakuwa na idara ambazo zinakuwa hazina makali katika utekelezaji wa majukumu yake. Kwamba sheria inaipa mamlaka idara husika, lakini inakuwa haina uwezo au haina nguvu ya kufikia katika
maamuzi.
Sitaki
kuenda huko. Hii idara ina nguvu, lakini mara nyingi I think wamebase kwenye wanyama, slaughtering animals, let's say mbuzi, ng'ombe, umeelewa? Machinjioni huko. Uwezi ukachinja au kusafirisha ng'ombe bila kibali cha usafirishaji cha afisa mifugo. Afisa mifugo anakuwa governed na sheria hii. Umeelewa? So kuna vitu ambavyo I think kwao ni priority na ambavyo wamebase navyo. Umeelewa? Kwa sababu wote tunajua kuna biashara ya nyama, si ndio bwana? Na wanyama ndio hao, mbuzi, ng'ombe, umeelewa? Kondoo, umeelewa? Hao wanyama wote they are governed by this law. So kuna maafisa mifugo ambao wanatoa hivyo vibali vya usafirishaji, wanatoa vibali vya kuchinja na vibali vya kuuza. Kuna maafisa mifugo ambao wanasimamia, umeelewa, ubora wa hiyo nyama, umeelewa, inspections wanazozifanya kwenye animal farms, umeelewa, kuangalia hizo farms zikoje. Wote wanapata mamlaka kutoka kwenye sheria hii. So I think hii upande wa companionship animals ambao tunaidiscuss hasa leo zaidi, yani wanyama wafugao kama kampani, let's say mbwa na paka, wengine wanafuga na sungura kama companionship, umeelewa. Nadhani kwenye upande huo nahisi labda wameona wapaache, labda hata ku regulate is a little bit tough kwa sababu it's not for business, umeelewa. Unamtunza mnyama for companionship, so even hata katika ku moderate ni kitu kigumu kidogo. Me I feel that
me I believe kwamba we have got a long way to go, kwa sababu hata ukiangalia aina na mazingira ya machinjo yetu, it's a little bit changamoto ipo nyingi sana. Nakumbuka kuna siku moja actually privy tulifika katika machinjio ya was it wapi?
Pugu.
Exactly. Lakini mazingira pale ukienda unakuta kabisa ni mazingira ambayo si rafiki, hususan kwa afya ya mnyama mwenyewe, lakini pia na afya ya mlaji husika. Hii imekaje kwa mujibu wa sheria?
Mimi sijaelewa kwanza. Afya ya mnyama machinjioni kivipi? Ameenda kuchinjwa bro. By afya you mean mazingira zina usafi au you mean vipi?
Basically kuna moja nilimsikia actually wakili msomi privy aliniambia katika kuhusiana na kuna utaratibu ambao actually unapomchinja ng'ombe kuna utaratibu wake ambao unapasika kufuatwa.
Sawa.
Ni kweli utaratibu. Sawa. Unatakiwa kumchinja, yani kuna uwezi kumchinja akiwa mgonjwa, uwezi kuchinja ng'ombe mwenye mimba au mnyama mwenye mimba, umeelewa? Kuna utaratibu wa kufuata na sheria imeelezea mnyama gani achinjwe na achinjwe vipi. Lakini kuna vile vile wale wanaochinja kwa sababu ya religious beliefs, umeelewa? Kuna mwingine anataka ng'ombe wake labda kwa sababu ni utaratibu wao wa Kiislamu, wao utaratibu wao wa Kibuda, wote beliefs na yeye inaruhusiwa. Lakini utaratibu upo, ni jinsi gani mnyama achinjwe, nini kifanyike, how processing, nani achinjwe, nani asichinjwe. Ndio maana hata kama hujachinja let's say for commercial use lazima upate kibali.
Nadhani sheria ilitakiwa iende mbali zaidi kuangalia na vile mazingira ya mnyama, sio kwa mnyama tu, lakini mazingira pia ya mlaji wa mwisho. Kwa sababu ukitembelea moja au machinjio mengi ambayo yanatuzunguka mikoa na sehemu nyinginezo, machinjio kwa kweli hayana mazingira rafiki. Kweli tunachokonsume huko hatujui kinachotoka, lakini ukienda pale ukikiangalia Inawezekana kwa kuna wakati mwingine usinde hata buchani kununua nyama. Kwa sababu mazingira kidogo hayajakaa vizuri, lakini labda tutoe pongezi tu za dhati kwa serikali ya jiji la Dar es Salaam, kidogo wao walipiga hatua ya kutengeneza machinjio ya kisasa. Nadhani wao wamepiga hatua, itakuwa ni mfano kwa almashauri na majiji mengineyo ambayo yanaizunguka Tanzania.
Yeah.
Kuiga mfano walau kuwa na machinjio ya kisasa na kuboresha ubora wa nyama zetu, lakini pia na ubora wa ngozi, walau ili tuweze kufanya biashara na mataifa mengine. Kwa mtizamo wa mmoja mmoja, je, nini kifanyike kuhusiana na hizi sheria za wanyama? Je, kuna mapungufu ambao baadhi labda mliaona, labda kuna kitu ambacho kinachokea kiongezwe, au either labda kuna vitu ambao vimeenda mbele zaidi vinatakiwa vipunguzwe ili kupunguza kwamba sheria inakuwa ina vitu ambavyo haviwezi kuwa complied, yani vimewekwa tu pale lakini they are not complied. Sasa nini kifanyike na serikali, kama sio serikali, idara husika, kama sio idara husika, labda halmashauri au sekta husika ambayo inasimamia wanyama wa majumbani?
Mimi nadhani kwa upande wangu hamna cha kupunguzwa.
Okay.
Uzuri kama ulivyopongeza, rightly so, sheria ipo. Sheria iko vizuri, haija exaggerate kitu chochote. Lakini ni vizuri kukumbuka from a commercial hata personal perspective kwamba sekta ya wanyama wa kufuga, whether for companionship, whether for domestic, for other domestic uses,
okay,
ni lucrative.
Sure.
Ni area ambayo inaingiza kipato.
Mm-hmm.
Ni area ambayo ina prestige. Kumbuka kabisa jamii ambazo tunaishi za Kiafrika, kuwa na baadhi ya wanyama ni prestige ya kimila, ni prestige ya kifamilia, ni prestige ya binafsi, na ni prestige ya kipato. Kwa hiyo kuna umuhimu, ina umuhimu wake ambao ni lazima uendelezwe. Lakini in terms of nini cha kufanywa haswa, nini cha kuongeza, vipo vya kuongeza. Mimi nitachangia tu viwili. Cha kwanza, unahitaji kuwa na awareness.
Yeah,
kwa sababu bugdha tunapata, yani wote hapa tunaishi kwenye jamii
kabisa.
Eh? Kile kesho kaja sijui ng'ombe wa jirani, kesho sijui kaja
mbuzi.
Naomba majirani zangu wasi nani, mimi jirani yangu afuge mbuzi, lakini nimetolea kama mfano.
Yes.
Yaani itatokea bugdha namna moja, either kwenye anaweza akawa asiwe immediate jirani yako, lakini akawa mtu wa mtaa pili au mtaa gani.
Yes, yes.
Kwa hiyo kuna haja ya kujua awareness ili mtu ajue wajibu wake na haki zake katika wanyama ambao tunao katika jamii. Lakini pili, tujue utaratibu wa kufanya vitu. Kwa mfano kama tulikuwa tunaongea machinjioni hapa, hali ya machinjioni, tuweze kula nyama, tuweze kupata nyama, tuweze kupata ngozi ambazo kabisa ziko kwenye quality nzuri ambayo tunaweza tuka export.
Yes.
Tunaweza tukauza. Mm-hmm. Tunaweza tuka trade, tunaweza tukatumia, tunaweza tukala.
Mm-hmm.
Kwa hiyo mazingira na utaratibu uweze kuwa mzuri ili kila mtu kutokana na imani yake, kutokana na mila zake, kutokana na utaratibu wake, na kutokana na amani yake,
mm-hmm,
aweze kufurahia, aweze kuwa na amani katika kufurahia hizi, mimi naziita baraka ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia.
Okay.
Ni hayo tu bro.
Sure. Karibu private.
Mimi kwa upande wangu naona sheria, kweli sheria imejitahidi sana 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 sana. Imejitahidi sana. Mimi nahisi kitu pekee cha kufanya kama huna shida na mnyama, how you feel you cannot afford, uwezi kumaccommodate, uwezi kumtunza, please usimtafute. Unaona? Usiseme nataka kufuga mbwa wakati hauwezi kumiliki huyo mbwa.
Wale mapaka ya baya yale.
Yale nayo ni changamoto.
Changamoto, okay.
Vitu kama hivyo. So lazima na yale nayo tuyatafutie utaratibu. Tusiwe na wanyama wanazagaa. Najua jamii inakuwa, watu wanaongezeka, watu wanapoongezeka changamoto pia zinaongezeka. Lakini tunaweza tukawa ni part and parcel ya kupunguza changamoto kwa kutaka kuchukua vitu ambavyo hatuwezi kufanyaje, kuvibeba. Umeona? So kama hatuwezi kuwa na wanyama, tuache. Kama hatuwezi kufanya nini, tuache. Kwa sababu unapojaribu kuchukua vitu ambavyo huwezi, mwisho wake ndio inakuwa hivyo. So unajibebesha mzigo mkubwa, mwisho wake tunaanza kuwa na mambwa mitaani, tunaita mbwa koko, mapaka shume, sijui vitu kama hivyo, inakuwa ni changamoto. So let's just carry what we can afford. That's it. That's what I think is important. The rest, Council mwenzangu ameshari ongelea, na I think nisiongeze sana.
Kwa niaba ya timu mzima ya Sheria Poa, tunaomba kutoa shukrani zetu za dhati kwa wachangiaji wetu wa leo, wakili msomi Privat Rugambwa, wakili msomi Manuel Bakilana, asanteni sana kwa muda wenu. Tunatoa pia shukrani zetu kwa wasikilizaji wote. Tunaomba tuendelee kutana. We are signing out. Karibu sana.
Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.